Міжнародны фестываль духоўнай музыкі і мастацтва па традыцыі адкрыўся ў італьянскай сталіцы ў сярэдзіне восені. Вядомы ва ўсім свеце фестываль прапануе канцэрты духоўнай і класічнай музыкі ў найпрыгажэйшых саборах і базыліках Рыма, а таксама розныя мастацкія выставы. Праграма фестывалю падзелена на дзве часткі. Першая займае некалькі дзён у кастрычніку, другая праходзіць у лістападзе. Адкрываецца фестываль традыцыйна ўрачыстай святой імшой і канцэртам у базыліцы святога Пятра. Затым на працягу некалькіх дзён праходзяць канцэрты ў храмах. З 26 кастрычніка па 6 лістапада лепшыя харавыя калектывы і камерны аркестр з розных краін свету выконваюць класічную духоўную музыку Баха, Россіні, Монтэвердзі, Брукнера, Пучыні, Вагнера, Моцарта, Шуберта і іншых композиторов. У программе фестивалю так само творы органной музыки Листа, Букста, Худе, Бузони. У гэтым годзе на фестивале выступят венский, лондонский филармоничный оркестр, американский хор The Musicians of St. Clair, вокальный ансамбль Палатия, кафедральные хоры Кёльна, Зальцбурга, Шпайера и іншыя вядомыя калектывы. Фестываль духовной музыки и мастацтва проходит под патронатом Папы Бенедикта XVI. Ён был створен в 2002 году с мэтай познайомить аматоров мастацтва и дозволить им наново открыть для себя лепшие творы классичной и сакральной музыки разных часов и разом с тем отрымать асалоду от мастацкой спадчины католицкого костела.